Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Editura Institutului Cultural Român pregătește apariția unui volum semnat de Sorana Gurian, o autoare uitată, am putea spune, în vremea de astăzi, dar de recuperarea căreia sunt critici și scriitori care s-au ocupat. Bun găsit la Drept de autor! Astăzi invitata mea este Bianca Burța-Cernat.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Vorbim despre această carte a Soranei Gurian, care urmează să apară, pentru că Bianca Burța-Cernat a semnat și prefața acestei apariții editoriale, dar și pentru că Bianca are o carte despre care am vorbit, despre care s-a și scris, o carte fotografie de grup cu scriitoare uitate, în care Sorana Gurian are un capitol important.
Penultimul capitol al cărții.
Penultimul capitol al cărții, da, deci putem vorbi în cunoștință de cauză despre literatura ei și chiar și despre existența ei. N-am spus titlul cărții, este vorba de Reside în Combat.
Da.
O carte apărută în 1956
la Paris. 56 la Paris, cu câteva săptămâni înainte de moartea autoarei.
Da, ea a murit la 43 de ani.
Da.
Sau
la 43 de ani, dacă
sunt
acceptăm
reale,
că s-a născut în 1913, pentru că e o întreagă poveste despre felul în care și-a ascuns ea toată viața anul nașterii, la oaltă cu alte date biografice. Nu știm de ce. Sorana Gurian e un personaj fabulos, e un personaj de roman aproape. Are și această ciudățenie că și-a declarat de-a lungul timpului mai multe date de naștere. Dar să acceptăm cu semnul întrebării
anul
1913,
noiembrie, probabil.
Ea, la un moment dat, când a ajuns în Franța, mai ales, susținea că s-ar fi născut în 1917. Nu, e greu de acceptat acest lucru.
Nu pare să fie real. Da, spuneai că ea este personaj de roman, eu mă gândeam că
și chiar a devenit între timp personaj într-un roman apărut acum 2 ani, un roman al lui Octavian Soviani, se cheamă Moartea lui Siegfried.
Da.
E o mică poveste și aceasta, pentru că Octavian Soviani a citit cartea mea la vremea apariției și dintre personajele pe care le-am prezentat acolo, i-a plăcut foarte mult Sorana Gurian.
Nu știa?
Nu știa și mi-a cerut voie să o transform în personaj de roman pe Sorana.
Foarte interesant. Eu am citit Moartea lui Siegfried, dar nu mi-am dat seama.
Ea este, da.
Da, n-am legat de Sorana Gurian. Mă gândeam că ar fi și un foarte bun personaj de film și, de fapt, destinul ei
sigur
ar fi
că da.
Obiectul unui film foarte interesant.
Fără îndoială, aici trebuie spus un lucru iarăși curios. Aproape că nu ni s-a păstrat nicio imagine a Soranei Gurian, doar câteva fotografii de bătrânețe, să spunem, deși ea era destul de tânără când a murit, era încă tânără. Sunt fotografii din perioada bolii, două, la care se adaugă un film din aceeași perioadă, alb-negru, nu știu câte minute are, 10-15, nu foarte mult, realizat în Franța. Un interviu acordat de ea. Atât. La capitolul iconografie, Sorana Gurian, plutim iarăși în plin mister.
Ai văzut interviul?
Da, poate fi accesat ușor pe YouTube.
O să încerc și eu. N-am știut de el.
Da, îl recomand tuturor.
Revenim la cartea de acum.
Sigur că da.
Ca după aceea să vorbim mai mult despre Sorana Gurian, mai ales că am spus că ar putea să fie un personaj de roman și că destinul ei este extrem de interesant. Ce este cu această carte, Reside în Combat? Ea se traduce Povestea unei lupte.
Povestea unei lupte, sigur că da. A tradus-o foarte bine, ceea ce înseamnă foarte adecvat, cu atenție la toate nuanțele posibile, poetul Sorin Gherguț. La, repet, editura Institutului Cultural Român. Ce este cu această carte? E ultima carte a autoarei. publicat în Franța. Deschid iarăși o paranteză pentru că ascultătorii noștri trebuie să știe cum a ajuns scriitoarea noastră din România în Franța. După instaurarea comunismului, nu intru acum în detalii, a reușit, dată fiind ascendența evreiască, să plece din România, mai întâi cu un pașaport fals și cu o căsătorie fictivă se practica lucrul ăsta cu un italian. Pleacă
în
ce an Italia.
A plecat? Știu că concret. Între 45 și 47...
La sfârșitul anilor 40 a plecat.
Publica da. În Femeia și Căminul?
Da.
Da.
De altfel, ea publică primul roman în 1945. Zilele nu se întorc niciodată și în 1946, în volum de povestiri, întâmplări dintre amuri și noapte. La sfârșitul anilor 40... Pleacă. Din țară, după o scurtă ședere în Italia, urmează o ședere nici ea foarte lungă în Israel, unde nu se adaptează și de unde pleacă acolo unde chiar ar fi vrut să revină, pentru că ea mai călătorise în Franța, la Paris. Integrându-se destul de bine diasporei literare românești pariziene.
Și a continuat să scrie,
dar a continuat să scrie în franceză. A publicat acolo mai multe cărți decât în România, de aceea e și foarte puțin cunoscută, practic a fost redescoperită după 1990, mult după 1990, odată cu demersurile unor istorici literari precum Cornelia Ștefănescu, Nicolae Florescu sau Victor Durne.
Cornelia Ștefănescu a tradus și ea o carte,
da, Ochiurile rețelei,
cred că în 2002.
Da, da, la începutul anilor 2000.
Care era sigur că da tot un moment de recuperare pentru Sorana Gurian. Dar ideea publicării acestei cărți reside în Comba, de unde a apărut, cine s-a gândit să facă asta? Și la distanță destul de mare după Ochiurile rețelei.
Cine s-a gândit să reediteze o carte a Soranei Gurian dintre cele apărute în franceză și niciodată traduse în limba română, că asta e o curiozitate. Avem autori români pe care nu i-am tradus cu cărțile lor publicate în afara granițelor. S-a gândit Simona Sora, care conduce editura Institutului Cultural Român și care la rândul ei a fost atrasă, interesată, impresionată de acest personaj fabulos care e Sorana Gurian. Și a fost în același timp intrigată de faptul că ea nu e reeditată cu cărțile românești sau a fost reeditată cu una dintre ele, cu romanul Ziele nu se întorc niciodată, dar la editura HSFR, într-un tiraj aproape confidențial, cartea n-a circulat, nu circulă.
Și asta când a fost? După 2010, nu? Sau
Da.
Cam
da,
așa?
Da, exact.
Tot târziu?
Foarte târziu.
Știu că Zilele nu se întorc niciodată avea doar ediția Princeps.
Ediția Princeps.
Foarte rar.
Care se poate găsi doar la biblioteci.
Și în anticariate.
În anticariate, interesant.
Am găsit una la un anticar.
Da.
Bătrân. Acum câțiva ani. Și am achiziționat-o.
Foarte bine. Tocmai e o bună achiziție.
Că era o raritate. Și tocmai făcusem o emisiune despre ea cu Nicolae Florescu, Cornelia Ștefănescu, poate cu Gabriel Dimisianu, atunci când se traducea, de fapt, volumul
Ochiurile rețelei.
Bun, să vorbim puțin despre Reside în Comba. Ce conține ea? Ce este ea? Este un roman autobiografic?
E foarte greu de spus, e foarte greu de etichetat, pentru că bizareriile biografiei autoarei se răsfrâng și asupra operei ei. E o carte cumva la granița dintre ficțiunea în marginea propriei biografii, jurnal, ficțiune propriu-zisă, e un melanj din toate acestea. Pe scurt, e jurnalul evoluției unei boli. Ea a fost diagnosticată târziu, din păcate, cu cancer. Și aceasta este povestea luptei ei cu boala și cu gândul de a fi bolnavă. Iremediabil bolnavă, pentru că ea avea deja o istorie medicală foarte încurcată. e interesant să spunem și lucrurile acestea. Sufera încă din adolescență de tuberculoză osoasă, boala din pricina căreia a murit și Bleher. Și tot în tinerețe a fost internat o vreme în același sanatoriu în care a fost internat Bleher, în Franța, în nord, la Berg-sur-Mer. Ea pretinde că a stat chiar în camera lui Bleher. Acum e...
De discutat.
De discutat, nu știm, nu putem verifica, dar așa îi scria ea la sfârșitul anilor 30 lui Lovinescu. Și Lovinescu a citit în Cenaclu, Zburătorul, scrisoarea ei.
Ea cred că și seamănă puțin în felul de a aborda boala, viața...
Și chiar
Bleher.
În scritură. Și e, până la urmă, un mod asumat bleherian de a scrie literatură de la un punct încolo la Sorana Gurian. Ar fi interesant de făcut o paralelă, inclusiv la nivel stilistic, între scritura lui Bleher și scritura Soranei Gurian. Sunt niște înrudiri de substanță, niște afinități mai profunde.
Acum chiar cred că s-ar putea face, având în vedere că urmează să fie cartea și în română.
Da, săptămânile acestea urmează să apară cartea. Repet, povestea unei lupte.
Povestea unei lupte. Spuneam noi la început că Sorana Gurian are și o personalitate aparte și controversată și un destin fascinant, i-am putea spune, da? Subiect de roman, subiect de film. Aș vrea să punctăm câteva lucruri, mai ales că tu știi foarte bine și ai și scris despre Sorana Gurian în cartea ta și te-ai documentat, ai găsit lucruri.
Am fost ajutată într-o primă fază foarte mult și de ceea ce au făcut alții înaintea mea și mă refer aici la istorici literari pe care i-am menționat deja, pe Nicolae Florescu, Victor Durnea, Cornelia Ștefănescu. Apoi sigur că am adăugat la rândul meu ce am putut, mici piese în puzzle-ul acesta care ar compune o biografie posibilă a Soranei Gurian.
Și e un pic de detectivistică a ta.
Da, da, mi-a
mai
plăcut
ales
asta.
Că ea așa ascundea detalii biografice.
Până la urmă, orice biografie a unui scriitor reconstituită post factum e o biografie posibilă, verosimilă, de ce nu, de la un punct încolo ea însăși evoluează după principiile ficțiunii.
Să ne oprim la anii în care a venit la Cenaclul Zburătorul.
Da, înainte de asta, cu permisiunea ta, am să mai fac niște precizări. Ea s-a născut într-o familie evreiască, undeva în Basarabia, la Comrat. Mama ei a murit foarte, foarte tânără, pe când cele două fetițe ale sale, pentru că Sorana Gurian mai avea o soră, erau foarte mici. Tatăl, medic, e și el un personaj de roman, participase la ultimul război balcanic, iarăși o întreagă istorie de familie pe care ea cumva o ficționalizează în primul ei roman. În zilele nu se întorc niciodată. Își face liceul la Iași și pentru facultate ajunge la București, la Facultatea de Litere, pe care nu absolvă totuși.
Nu sunt clare datele despre absolvirea ei.
Din cauza bolii, pretinde ea. Nu se știe dacă această boală a fost contractată în urma unui accident la schi sau în urma unui accident hipic, pentru că ea în copilărie se pare că avea și plăcerea asta de a călări. Îi plăceau foarte mult animalele, de la câini și pisici până la cai și animale mai puțin obișnuite. Toate detaliile astea le găsim inclusiv în literatura ei.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Era o persoană bolnavă, cu o înfățișare foarte ciudată, dar asta nu înseamnă că nu era recunoscută, în ciuda înfățișării foarte extravagante și pentru nenumăratele aventuri sentimentale, eufemistic spus. Persoană mică, cu un picior mai scurt decât celălalt, sprijinit pe o gheată ortopedică, cu fața care purta la rândul ei niște cicatrici, urmele altor accidente bizare, un ochi închis aproape și o pleoapă într-o poziție care ar fi putut să o facă să pară aproape grotescă, dar cu o energie extraordinară, cu voință de a trăi, cu o voință de a se bucura de viață, cu un tonus foarte, foarte bun, foarte comunicativă, foarte plăcută, în ciuda înfățișării sale deloc obișnuite. Repet, a avut foarte multe aventuri, mai ales printre colegii de generație, scriitori. Sunt savuroase episoadele din viața ei, sunt foarte multe de spus. O persoană boemă.
Cu adevărat boemă.
Cu adevărat boemă. Am să evoc un singur episod. La întoarcerea din Franța, a fost în Franța și la începutul anilor 30. Inițial ca să studieze, dar și ca să-și trateze tuberculoza osoasă. Se întoarce fără un ban, fără o lețcaie, în București, doar cu un geamantan. Minte la recepția unui mare hotel că urmează să plătească. Recepționerii sunt induși în eroare de mulțimea etichetelor de pe geamantanul respectiv. Trece vremea și ea nu plătea nimic până când e scoasă în stradă. O salvează cumva Zaharia Stancu, un foarte tânăr scriitor și el la vremea respectivă, de stânga, cum știm încă din tinerețe, și care se ocupa de niște publicații, tot de orientare stângă, între care și Azi. O duce pe Sorana în redacția de la Azi, unde ea mai doarme prin birouri, mai găsește un covrig, un pahar de lapte. Acum, ulterior, ceea ce ea firește că n-avea cum să mărturisească, știm că între ea și Zaharia Stancu au mai fost și altfel de legături. Și nu mă refer la legăturile erotice, posibil și acestea, dar au fost legături mai importante în plan politic, pentru că amândoi se pare că au lucrat cu siguranță în anii 30. Zaharia Stancu cooptat în rețeaua respectivă, posibil chiar de Sorana Gurian, care era mai mare în grad. Pot fi consultate
adevărate ochiuri ale rețelei.
Ochiuri ale rețelei și o rețea foarte sofisticată. Vorbeam de Sorana Gurian ca despre un personaj controversat. Da, a lucrat cu siguranța românească, dar se pare că a mai lucrat și cu alte servicii secrete din afară. Cu serviciul secret britanic, cu cel rus totodată. Îi plăcea să joace pe mai multe fronturi. Să joace periculos. S-a ascuns foarte mulți ani de Gestapo pentru că era evident urmărită și aici tot felul de episoade din viața asta tumultoasă a Soranei. Începe evident să frecventeze odată ajuns în București cenacul lui Lovinescu.
Ajunge acolo, acest personaj.
Da, și îi arată magistrului Lovinescu niște fragmente din ce scrisese ea pe vremea când era studentă la Iași. Fragmentele purtau titlul Goana după soare. Și magistru pudic sau afectând pudoarea, nu știm, se arată oripilat. Nu se poate, dumneata Duduie, la 20 de ani, cum poți să scrii așa ceva?
A catalogat, mi se pare, drept pornografie.
Pornografic, da, la limita pornografiei. Nu știm, din păcate, ce conțineau fragmentele respective, pentru că nu s-au păstrat, n-au fost găsite până acum. Citește pe urmă, încet, încet, de-a lungul anilor 30, la cenacul lui Lovinescu diferite proze, care se bucură de aprecierile superlative ale lui Lovinescu, extraordinar, genial,
magistral
și altele din aceeași serie.
Da, deci până la urmă ea s-a impus la cenaclu printre ceilalți scriitori.
Cu siguranță și s-a impus, trebuie spus, prin calitățile ei literare, pentru că nu doar că e ea însăși personaj romanesc, dar e realmente o autoare mai mult decât talentată.
Ce făcea forța scrisului ei? Ce o diferenția de restul prozatorilor, prozatoarelor eventual?
Chiar de restul prozatorilor și prozatoarelor din seria autenticiștilor, pentru că ea este, trebuie spus, o scriitoare autenticistă, interesată de autoscopie, de analiza interiorității feminine, între altele. Dar cred că pe ea o distinge în epoca respectivă, între altele, o franchețe extraordinară. O franchețe care nu se exprimă în mod frust, ci cu o directețe cumva lucrată, cu o directețe elaborată în ciuda aparentei simplități. Ea scrie în termenii de astăzi, pe o formulă minimalistă, am zice. Ori, la vremea respectivă, minimalismul prozastic era un gest de curaj în literatură, mai ales în literatura română, obișnuită cu construcțiile mai ample, mai elaborate și mult mai aproape de realismul tradițional, să zicem. Apoi o mai distinge de alți autori și curajul de a ataca tot felul de subiecte tabu. O mai distinge și atitudinea ei scriitoricească, evident, față de corporalitate, față de corpul bolnav, între altele, față de corpul erotizat. Ar fi multe, foarte multe de spus despre subiectele ei, dar și despre scritura ei, repet, care mie mi se pare că e o scritură bleheriană. Am urmărit la un moment dat posibilele intersecții în anii 30 între proza lui Bleher și proza unor autoare interbelice, între care și Sorana Gurian. Și mi se pare că teritoriul trebuie explorat și mai în adâncime.
După ce se afirmă la cenaclul lui Lovinescu, Sorana Gurian pleacă din nou la Paris.
La sfârșitul anilor 30, pleacă tot ca să-și trateze tuberculoza osoasă. Evocam ceva mai devreme episodul șederii ei la Berg-sur-Mer în camera lui Bleher, pretinde ea.
Pretinde că a stat acolo în a doua ședere.
Da. În perioada asta, până după război, scrie practic articole de ziar, colaborează cu diferite reviste, între altele și Femeia și Căminul.
Sunt anii de instaurare a comunismului când scrie.
Da, până atunci ea trece iarăși prin tot felul de aventuri la care m-am referit până acum, cred, sau la o parte dintre ele, e urmărită de Gestapo, se sustrage cu greu persecuțiilor aplicate evreilor în perioada de ascensiune a legionarismului.
Erau și vremuri periculoase, dar și ei îi plăcea, cum spuneai mai devreme, să trăiască periculos.
Îi plăcea, da, și și-asuma lucrul acesta. Evident, din 45-46 se simte din nou la largul ei, pentru că vine lumina de la răsărit, vine armata roșie eliberatoare, cu toate ghilimelele de rigoare, și aici se povestește că ar fi făcut la venirea armatei roșii în București niște gesturi de un patetism exagerat, le-ar fi ieșit cu flori în cale soldaților, s-ar fi aruncat cumva la picioarele lor un întreg cabotinism, pentru că, repet, personajul e spectaculos. Scrie din ce în ce mai mult în perioada 45-46, în revista Fundațiilor Regale, spre exemplu, o să găsim un serial al ei despre cărți din literatura rusă, din literatura rusă clasică și din literatura rusă mai nouă, revoluționară. Foarte consistente amintiri articolele ei. Din 47, însă, cu tot atașamentul ei afirmat zgomotos pentru stânga, pentru valorile culturii și ale democrației, între ghilimele, sovietice, ea e bănuită și acuzată de fapt că a fost și a rămas în fond o scriitoare burgheză și e acuzată pentru asta. Un tânăr critic pe atunci,
Crohmălnicianu,
scrie despre Sorana Gurian în 47-48 niște articole devastatoare, de o violență greu imaginabilă pentru cei care cunosc activitatea ulterioară a lui Crohmălnicianu, fără îndoială un critic mai mult decât foarte important în literatura română. Dar, în fine, păcatele tinereților.
Sunt anii aceia
îngrozitori. Da, sunt anii aceia îngrozitori. Ea e acuzată de pornografie, pornografia fiind asociată în vremea respectivă cu decadentismul burghez, cu societatea putredă, căreia tocmai se punea capăt. Și Crohmălnicianu și începe unul dintre articole prin a descrie vitrina unei librării bucureștene, în care apare în prim plan fotografia Soranei Gurian alături de ultima ei carte, și în fotografia respectivă nu s-a păstrat, nu are nimeni, nu știe nimeni ceva despre fotografia asta. În fotografia respectivă ea e înconjurată de doi câini superbi de rasă. Prilej pentru tânărul comunist combatant pe frontul sovietizării, Rohmălicianu, să se deslănțuie într-o diatribă antiburgheză.
Și pe acest fond,
pe acest fond pleacă după mari încercări, iarăși, pentru că începe a doua epocă în care hărțuită, fusese hărțuită de Gestapo o vreme, fusese hărțuită chiar de siguranța cu care lucrase, acum e hărțuită de noile autorități, deși ea, repet, făcuse tot posibilul să intre în grațiile acestui nou regim. Oricum ea nu s-ar fi putut adapta pentru că firea ei nealiniată, greu înregimentabilă, nu avea cum să se adapteze în nou
climat. Deci singura soluție era plecarea.
Și a plecat, am văzut unde, în Italia, Israel, stabilindu-se definitiv la Paris. Unde lucrează, e redactor la o editură, la Juillard, se împrietenește cu
scriitori francezi.
Avea o corespondență cu André Malraux, spre exemplu. Se vedea destul de des cu Cioran, se vedea cu Marthe Robert. Am găsit și o dedicație pe ultima ei carte, da, adresată lui Eliade, la vremea respectivă aflat la rândul lui la Paris. Perioada ei franceză ar merita de asemenea investigată mai îndeaproape, dar pentru asta ar trebui mers la arhivele de la Paris, ar trebui mers cumva pe urma ei.
Probabil că ar fi util și ar fi o continuare a cercetărilor legate de Soarana Gurian.
Sigur.
Și cred că ar putea să facă cineva, nu spun cine.
Da.
Pentru că ea cred că merită să fie recuperată.
Realmente merită. Și merită să fie citită.
Da, pentru că este o scriitoare puternică, are o frază foarte ușor de recunoscut.
Da.
Așa mi se pare.
O frază casantă, o frază cu forță, fără lirisme.
Autenticistă. Mulțumesc, Bianca.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Minutul de poezie.
Mai bine aș fi descoperit Apolonia în Iliria, în brațele tale infinitezimale, decât să privesc cu atâta neîncredere stâlpul electric improvizat dintr-un trunchi de copac mort pe care cresc grațioase ciuperci otrăvitoare. Mai bine aș fi descoperit Apolonia în Iliria decât să tânjesc după împletitura de lemn și piatră din albia fluviului în care Heraclit refuzase să intre fără pălăria cu ștaifa eternității pe care mi-o împrumutase fără să știu, fără să-i o fi cerut vreodată. Mai bine aș fi descoperit Apolonia în Iliria decât toate înlănțuirile de străzi și trupuri din țări coagulate, făcând să dispară frontierele, iluminând sosirile și plecările neașteptate, mutările din ce în ce mai frecvente și mai complexe pe tabla de șah a muritorilor fără ceas și busolă. Sebastian Reichman, din volumul În pregătire, Acceleratorul de încarnări și alte biografobii.
Traducerea volumului Soranei Gurian, Resid în Comba, publicat în Franța în 1956, urmează să apară în curând la editura Institutului Cultural Român. Am vorbit astăzi la Drept de Autor despre carte și despre autoarea ei cu Bianca Burța-Cernat, care a semnat prefața volumului tradus în limba română de Sorin Gherguț, sub titlul Povestea unei lupte.